Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sellim teslimen kathira. İmam Şafi rahmetullahi aleyh bu süre tural bir kızık nerse etken eken yegir Allah tağala indi galım o indi bir şeyden sonunda aytkan sözü var. Yegir deyip Allah tağala başka süre tüsürmey осы сүрені түсіргенде еді бізге, яғни мұсылмандарға жетерлі болған болар еді депті. Аср сүресі. Ойласаңыз, кішкентай ғана сүре. Оқысаңыз, секундтарда оқисыз. Жаттауға да өте оңай. Мағынасы да қысқа сияқты. Ал бірақ бұл кісі имам, үлкен құрметті имам осыншалықты сөз айтуға не нәрсе себеп болды екен. Осы сүренің ішіне кішкентай үңіліп, осы сүременен бірге өмір сүріп көрсек екен. Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен. Уәл асри иннал инсана лафи хусрин илля лязина аману ва амилуссалихати ва тавасау бильхаққи ва тавасау биссабр. Алла тағала бізге аср деген нәрсе менен ант етеді екен. Ғалымдарымыз, тәфсірші ғалымдарымыз айтады екен, Алла не нәрсемен ант етсе, сол нәрсенің маңыздылығын білдіреді. Сол нәрсенің бір біз ұмытып кеттік, соған біз қаттырақ көңіл бөлсек екен деген бір кішкентай ишарасын білдіреді деген екен. Аср бірнеше мағынаны береді. Біріншісі ғасыр. Ғасыр дегенді білдіреді. Яғни 100 жылдық уақыт. Екіншісі екінді уақытын білдіреді. Яғни күннің көлеңкесі екі еселенген кезді білдіреді екен. Аср намазы деген содан қалған. Үшіншісі қысым, қысылу дегенді білдіреді екен. Және осы мағыналарды білдіреді. Әйтсе дағы бұл қысым, қысылу дегенді емес, бәлкі бұл жерде уақытты білдіріп жатқандығы. Уақыт Алла Тағаланың уақыт деген кезде Алла Тағаланың хадисі құддысыне еске түседі. Алла Тағала туралы пайғамбарымыз айтқан ол хадисі құддысы дегенді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла тарапынан былай деп хадис айтады. Заманды сөкпеңіздер. Өйткені заман менің бір сипатым деген екен. Алла Тағала. Яғни біз кейде сөгеміз, ой, заман жаман болып кетті. Ой, заман ондай екен, заман ондай екен дейміз. Алла тағала айтады, заманды сөкпеңіз дейді. Яғни біздің халқымыз сол үшін айтады, заман өзгерген жоқ, күн сол шыққан шығып тұр, сол батқанша батып тұр, адам өзгерді дейді. Адамның ой пікірі, адамның араласқан іс-қимылы өзгерді дейді. Әлбетте адам өзгерушен нәрсе. Өйткені адамның жүрегін араб тілінде қалып дейді екен. Қалып дейді ғой бізде. Өзбек тілінде де қалып деп келеді. Тәжік тілінде де келеді сол мағынада. Бұның мағынасы, қалып деген мағынасы айналма, айналушаң, өзгерушең деген мағынаға келеді. Яғни адамның жүрегінің аты, бір аты өзгерушең деген сөзді білдіреді екен. Ол өзіңіз байқап қараңызшы. Бүгін сіз өмірге былай көзқараспен қарасаңыз, ертең таңертең тұрсаңыз басқаша қарап тұрасыз. Сіздің басыңыздағы уақыға қарай пікіріңіз өзгере береді. Бүгін басқаша болсын, ертең басқаша. Құдай сақтасын, әлбетте дінге, иманға былай қараудан өзі Құдай сақтасын. Себебі пайғамбарымыз айтқан хадис бар, қияметке жақын бір адамдар кешке мұсылман болып ұйықтап, азанда кәпір болып тұрады. Кәпір болып ұйықтап, мұсылман болып тұратын кездер келеді. Өйткені сол адамдардың өзгерушен кезеңдері қазір келіп жатқан болу керек. Міне, Алла тағала осынша адамның өткен бүкіл кезеңдеріменен ант ішіп жатқандай ғой. Бүкіл адам баласы өмір сүретін ғасыр менен аллаған дейді. Уәл асыр. Сіздердің өмір жатқан ғасырларыңызға назар салып көрмейсіздер ма деген. Мына кезең не болып кетіп баратыр? Адамдар, біз, мұсылмандар, басқа адамдар, қалай, қайда өмір сүріп кетіп бара жатырмыз? Деп назар салса екен дегенде. Бұл сүре тек мұсылмандарға арналған емес сияқты сүре. Бәлкі адамзаттың барлығына Алла тарапынан үндеу сияқты. Сол үшін Алла бұл сүрені бастағанда уәл асыр деп айтқандай. Яғни бүкіл адамзат өмір сүрген ғасыр менен ант етемін. Содан кейін айтады. Иннал инсан деген адам деген мағынаны білдіреді. Ал әл инсан десе, әліфләм истиғрақ үшін пайдаланған бұл жерде. Яғни бүкіл адам баласының бәрін адам деп айтса болады ғой. Сол үшін адам дегенде бүкіл адам зат, заты адамды айтқан екен. Иннал инсана лафи хуср. Әлбетте адам баласы зиян шегуде. Қайғы қасіреттің ішіне еніп кеткен деген мағынаны береді. Десе, оған басқа сүреде осыған мысал болады. Кейінірек өтеміз. Тин сүресі. Уаттини уаззайтун деп келетін сүре бар. Оны өтеміз. Соң кездерде Алла Тағала айтады. Біз адам баласын әсем суретте жаратып, оны дозақтың түбіне тастаймыз. Оның мағынасы Алла Тағала адамды жақсы әсем суреттерде жарата отырса да, дозаққа тастайтыны туралы айтқаны адам дозаққа лайықты іс қылады деген сөз. Ондай болатын болса, біз дозаққа лайықты іс қылады екенбіз. Қалай болады екен деп ойлана бастайсыз. Сонда Алла Тағала айтты. Бүкіл адамзат дозақтағы орны болады екен. Хадис Құддусында айтады пайғамбарымыз. Әр бір адамға Алла Тағала екі орын дайындап қойған. Бірі дозақтан, бірі жәннаттан. Сахих Бухарида келеді осылай. Адам баласы өзінің амалына қарай екі орынның бірін егерлеп қала береді. Сол үшін бұл Құрандағы бұл аят бекер сөз емес екені, адам баласы қайғы қасірет пенен дозаққа барады деген мағынаны береді. Тек қана дейді Алла өз айтады ары қарай. Иллаллазина аману. Тек иман келтіргендер. Ва амилус салихати. Ізгі іс істегендер. Ва тавасау біл хақи. Бір-біріне ақиқатты өсиет еткендер. Ва тавасау біс сабр. Бір-бірін сабырлыққа шақырғандардан басқа. Яғни осы төрт сипатқа еге болған адамнан басқа адам дозаққа кетіп бара жатыр дейді Алла. Неге бұлай деген екен? Оны түсіну үшін басындағы бір аятқа назар салыңыз. Уәл асыр деген сөзге. Мына кезеңге назар салып көріңіз. Біздің өмір сүріп жатқан өмірімізге. Адам біздің қазіргі заманымызды қараңызшы. Мақсатың өмірге кегендегі талпынысың неде десеңіз, дүние табу болып кетті. Жарай, не үшін табасын? Мүмкін бұл дүние бір себепкер нәрсе шығар, ар жағында бір ізгі мақсат жатқан шығар деп сұрайсыз ғой енді. Жарай, не үшін дүние керек деп сұрасаңыз, әлгі кісі айтады, үй салам дейді. Мақыл, жарай, үй салдың ақ дейді, одан кейін десе, машина алам дейді, жақсы, қымбат. Жарайды мақыл, ол да бір ішінәрсе емес, зат қой. Алдың дейік, не істейсің, өзім үйленем. Жарайды үйленем, тағы несің, бала шағалы болады. Тағы артылып қалса ше дүние десе, енді одан кейін бала шағасына жарата бастайды. Баласына машина береді, әйеліне береді, ол өзінің баласы. А бала шағасына біттің десе, енді немереме дейді ғой. Яғни бітпейді да. Сонда мақсатының барлығы әншейін ғана үй, көлік, ішіп жем тамақ, киім болды. Одан қалса кішкентай өзінің жаңалдегі былайша айтқанда адамның жануарлық қажеттіліктері. Ал адамның ішінде 2 түрлі қажеттілік бар екен. Біреуі жануардікі, біреуі періштенікі. Періштені білесіздер, күнә жасамайды дейді. Өйткені робот сықылды халықта олар. Оларда нәпсі жоқ. Оларда нәпсі жоқ. Сол нәпсі болмағандықтан олар Алла Тағала бұйрық береді, соны істей береді. Одан басқа еш нәрсеге бет бұрмайды, қарамайды. Робот сықылды нәрсе де. Жан-жануар болатын болса, оларда нәпсі көбірақ. Оларда рухани бір талпыныс ондай нәрсе жоқ. Мәселен, бір қойды алыңызшы, ебір тағы бір қасқыр жануарды алып көріңіз далада жүрген. Сол жан-жануарларға не керек десеңіз, ін керек ұясына. Ұя ін керек, үй керек. Одан кейін еркек болса әйел керек, әйел болса еркегі керек. Одан кейін балашаға керек. Одан кейін өзінің сол аңға шығып жүретін ішіп жем тамағы керек және сол жерді қорғап қорғаштап жүру керек. Болды. Хайуанаттың өмірі солақ емес пе? Одан артық емес. Қойдікі де сол қойға не керек? Қорасы болса, ұрғашы болса еркек, еркек болса ұрғашы керек, баласы керек емізетін. Шөбі, жемі, суы алдында тұрса басқа қойға не керек? Жәннат қой дейді. Қойдың өмірі солақ, одан басқа не керек? Қойға солақ керек. Бұл қойға бір ағайын туыстық, жек жақтық, құда болу, өзінің нағашы жиен болу, кітап оқу, білім іздеу, адамгершілік жасау, сыйла, ондай нәрсе жоқ қой оларда, дұрыс па? Ал адам қазіргі күнде сол нәрселерін ұмытып бара жатқандай. Бейне өзінің жануарлық қажеттіліктері адамдық қажеттіліктерінің үстіне шығып кеткен сияқты. Адамдық қажеттіліктер Алла Тағала 4 нәрсеменен осы сүреде шегаралап қойған екен. Біріншісі әлбетте жүректегі адамның Тәңірін іздеуі. Сол үшін имандылық деп айтты. Алла Тағала иллаллазина аману деді. Имандылық бірінші сипат болу керек екен адамда. Себебі халқымыз айтады, Құдайдан қорықпағаннан қорық деген сөз бар. Өйткені Құдайдан қорықпайтын адам, яғни Құдайға сенбейтін адам деген сөз да, қорықпайтын дегенде, ол өзі білмейді ғой, ол білсе қорқар еді ғой. Білмейді де ақымақ. Соншалықты надан. Білмейді, сезбейді. Сондықтан ол адамның қолынан бар нәрсе келеді. Яғни сізге қиянат та жасай салады. Сізге қастандық та жасай салады. Ол жан-жануар сияқты өмір сүре береді. Ол адамдық деп ұялтайын десең, ол оны сезінбейді де керек болса. Өйткені бұл дүниеде оның жан-жануардың қажеттілігінен өзге мақсаты жоқ. Жануарлардың мақсаты не өмірдегі? Қора қопсы, жаңалдегі жоғарыда айтып кеткен нәрсе ғой, одан артық мақсат жоқ. Қойдың бір мақсаты бар ма алға қойған? Бір болашақта үйтем-бүйтем деген мақсат болмайды ғой оларда. Қазіргі адамдарда да болашақта деген айтқан сөзі болмаса, қора қопсы, жақсы жем дегеннен басқа мақсаты қалмау. Тура қой сияқты да арманы. Мақсаты қой жан-жануар сияқты болып қалған. Өзін адаммын деген аты ғана бар. Адамдық деген не екенін ұмытып бара жатыр. Сонан соң имандылықтан кейін Алла айтады. Ізгі істер дейді. Ізгі істер деген сөз көп адам ойлайды. Теория относительности деген сөз бар ғой. Яғни қай жаққа қарай бұрсаңыз, ізгі істер сол жаққа қарай бұрыла береді. Мәселен, бір адам ізгілік деп екінші адамды өлтіріп тастауы мүмкін. Ол өзінше ізгілік болады, жақсылық жасап жатыр. Ана маньяктар бар ғой. Мен адамзатты жер бетінің адамдарын жаңалдегі әйел баласынан құтқарам дейді де, жақында естіген шығарсыздар, бір адамдарды ұстап атып 108 әйел өлтірген. 40 жыл бойы өлтіріп жүре берген де. Одан сұраса айтып, мен адамзатты әйелдің қиянатынан құтқарып жатырмын, жаман әйелдерді өлтіріп жатырмын дейді. Өзінше ол ізгілік істеп жүр де, жақсылық істеп жүр. Ойлаңыз. Біреулер бар, мен Робин Гудта, мен мәселен адамның дүниесін ұрлайын да кедейлерге тарқатып беремін дейді. Жақсылық болса, ұры ғой ол бәрі. Қанша Робин Гуд болмақ түгіл, басқа болып кетсе де, ол ұры аты ше, қарапайым айтқанда. Оны олай жасамайды. Бәлки Алла Тағала айтады, ізгіліктің шекарасын Алла белгілейді екен. Өйткені, адам баласы бұл дүниеге қонақ. Қонақ болғаннан кейін біреудің үйіне барып ереже шығармайды қонақ, дұрыс па? Сіздің үйіңізге қонақ кеп ереже шығарып отса, не дейсіз? Айналайын, қонақ қойдан жоғас деген тиш отыр дейсіз ғой. Сиыңды біліп, құрметіңді білгесін, ізетіңді таны деген сөз бар дейді. Дұрыс па? Біреудің үйіне қонақ келіп билемейді, ол жаман үйді қонағы билейді деген сөз бар. Сол сияқты бұл дүниеге бір адам келіп алып өзінше билік құрып кетсе, дұрыс емес қылады ол. Алла Тағала заң шығарған адамға. Ол бір жағынан. Екінші жағынан осы заңға сәйкес басқа жағын айтайын. Мәселен, адам бұл дүниені жаратқан жоқ. Дұрыс па? Бұл дүниені жаратпаса, бұл дүниені қайдан келіп қайға баратқанын білмейді деген сөз. Бұл дүние неден жасалғанын, қалай қайтып жасалғанын білмейді. Мәселен, шыбынның қанатының материалын айтып көріңізші, неден жасалған, қандай материалдан жасалған? Айтыңызшы. Шолқ па, джинсы ма, драп па, кожа ма, сіз білетін материалдар не бар өзі? Не материал дейді? Қанаттың материалы дейді та қоясыз да біздің тілде айтқанда. Ол надандық қой, дұрыс па? Алланың құзырында оның аты бар шығар. Бөлек. Баяғыда физика өтетінбіз, заттың үш күйі бар деп, қазір үш күйі емес екен, төрт күйі бар екен. Плазма тәріздес күйі болды. Құдай біледі ертең тағы бір күйі шығатын шығар, тағы да, дұрыс па? Адам баласы бұл дүниеге келгеннен кейін, білмегеннен кейін зерттей береді, таба береді да? Зерттей береді, іздей береді, таба береді. Сол үшін адам іздеу үшін жаратылған бұл дүниеге. Іздейді, іздейді, іздейді, бірақ Алла бет алды адамды іздей берсін деген емес. Кейбір нәрселерді өзі таптыртып қойған. Мәселен, өзін танытып қойған. Және бұл дүниеге неге келгенін бізге білдіру үшін әр түрлі халықтың арасынан елшілер жіберген. Сол елшілер пайғамбар деп аталады. Ең соңғы пайғамбар Мұхаммед пайғамбар. Алла бұл дүниені жаратқан екен. Ойлаңызшы. Ғасыр менен ант ішем деді ғой Алла. Адамның бүкіл адам баласының ғасырын еске түсіріп көріңізші. Адам деген ең бірінші жер бетінде сол адам тектес біреу пайда болса, ең бірінші дейік, нолявой есеп. Енді ең соңғы адамды еске түсіріңіз. Қашан өлсе де, осы адам баласы. Қанша адам кетіп атыр, 20 жыл сайын бір ұрпақ келеді. 50 жылда ел жаңарады, 40 жылда қазан болады. Бір халық жоқ болып кетеді, тіл пілменен, үрп дәстүрменен жоқ болып кетіп атыр 100 жылдап. Ойлаңыз, сонша ғасырлар бар, әлі қанша бар білмейміз. Сол бүкіл адамзат бейне көш сияқты ғой. Біреу туылады, біреу өледі, біреу туылады, біреу, яғни бір сахнаға келіп кетіп атқандар сияқты. Назар салып көріңізші. Сахнаға келіп, кезінде жарқылда, жұлдыз болып, жанат біреулер жанбайды, әйтер өтіп атыр. Баяғыда жұлдыз болған қазіргі кезде ол жұлдыз емес. Мәселен, сенесіз ба? Атақты Галилей болсын, атақты Коперник, физик. Коперниктің білімі қазір біздің 3-ші класстың баласының білімінде екен. Ғалым болған ол кезде. Қазір біздің 3-ші класстың баласының білімі. Неге? Ғылым білім дамыды да. Кезінде жұлдыз болса, ол қазір 3-ші класс, 4-ші класстың сабағын шығарамайды, ол керек болса. Өзіне Коперник шығарды. Раста. Сол сияқты ғой. Заман, уақыт, адамның кезеңі өзгере береді, келе береді, кете береді. А мүмкін келесі болашақта да Құдай сақтасын. Басқаша бұл өзгереміз. Е, дамаймыз, е, мүмкін қайттан қалып кетеміз. Мүмкін қайтадан машина болмайды, қайтадан адамдар есекпенен, атпенен жүріп кететін шығар, майшам жағып. Қайықтан білесіз? Ол ондай екен. Ондай болатын болса, адам баласы бұл дүниеге неге келіп, қайда баратын ойлану керек емес пе? Бұл көш, сахна. Біреулер келіп, біреулер кетіп жатыр. Сіздің бұл дүниеде осы уақытта, осы сағатта, осы халықтың арасында, осы пәленшеевтер семьясында туылуыңызды біреу қалаған. Сіз өзіңіз қаладыңыз бәлде. Ешкім өзі қалап туылған емес. Өзі қаласа, біреу бұштың туысқаны болар еді. Е болмаса біреу тағы пәленшенің төленшенің туысқаны болып кетті, е буштың өзі болып туылар еді. Рас қой? Дүниені билеп тұрған сол адам болса. Сол сияқты адам өзі қалап дүниеге келмейді. Қалап дүниеден өтпейді. Қанша өлім десеңіз де ойламайсыз, Алла өлім бермесе. Ондай болса, біреу қалап тұр екен деген ой болу керек қой адамда. Мен дүниеге біреу қалап келдім. Біреу қалап кетем. Сол қалап тұрған зат неге мені келтірді екен бұл дүниеге? Не күтіп тұр менен? Деген ой келеді. Соған адам бұл өмірде өзі жауап бере алмайды. Өйткені бұл дүниені өзі жаратқан емес. Оны бізге осыны жаратқан егеміз айтады екен Алла. Періштелер арқылы біздің адамзатқа пайғамбарға сөз тастап, пайғамбар Алланың сөзін бізге жеткізіп айтады екен. Алла былай депті: "Мен адамдар мен жындарды құлшылық қылу үшін жараттым" депті. Маған құлшылық қылу үшін деген тағы да, яғни Аллаға ғана. Бұл дүниенің мақсат мәні неде екен? Үй салуда ма? Қатын алуда ма? Бала табуда ма? Жоқ. Бұл дүниенің мақсаты құлшылық етіп иманды болуда екен. Бірінші мақсат. Адам деген заттың бұл өмірге кең алқап дүниеге сахнаға келгендегі мақсаты осы екен. Немесе осы сүредегі айтылған төрт мақсат екен. Біріншісі имандылық. Екіншісі ізгі істер екен. Енді ізгі істерге келейік. Алла Тағала бұл дүниені өзі жаратқаннан кейін өзі ғана айтады. Мынау жақсы, мынау жаман деп. Сол үшін Құранда айтқан екен. Шамс сүресінде біз адам баласын жүрегіне сап қойдық, жақсылық пен жамандықты ажырататын нәрсені. Бірақ ол жүрек егер ақ болса ғой. Ақ деген сөз күнәдан таза жүрек. Ал ақ болмаса жақсылық пен жаманды айыра алмайды адам. Сол үшін адамзаттың бүкіл адамзат баласын алыңшы ұрлықты мақтаған ел бар ма? Жоқ. Адам өлтіруді мақтаған ел бар ма? Жоқ. Зинаны мақтаған ел бар ма? Жоқ. Арақ шарапты мақтаған ел бар ма? Жоқ. Қанша ішіп атсын, қанша рұқсат берсін сол күнәларға, бірақ оны мақтамайды. Қай мемлекет, қай заман, қай дінді ойлаңыз. Өйткені мұның бәрі бір нәрсеге құймай ма? Алла бір нәрсені қалады дегенді. Адамзат әр түрлі болсын, бәрібір бір арнаға құяды келешекте. Ол Алланың өзінің қалаған арнасы. Дін ислам. Ең соңғы дін. Ең соңғы дін болғаннан кейін Алланың соңғы бізден қалаған нүктесі осы болады. Алла бізден бірінші имандылық күтсе, екінші ізгі істер күтеді. Ізгі істерді пайғамбарымыз былай деп айтады, бір хадисінде. Сөйлесең жақсы сөйле, болмаса тыныш отыр деген сөзі бар хадисте. Сахих Муслимде де келеді, Сахих Бухариде де келеді. Бұл деген сөзі талас айтады ғалымдар. Бұл не бұл деген десе, ғалымдар адамның амалын 8-ге бөліп тастапты. Жақсылық жамандыққа қарайды. Алла сүйген істер біріншісі парыз екен. Парыз еткен істер екен. Екіншісі Алла Тағала парыздың жанында пайғамбардың істеген істерін сүйген сүннет амалдары. Үшінші Алланың сүйген істері пайғамбар кейде істеп, кейде істемеген істер екен, оны мұстахаб деп атапты ғалымдарымыз. Төртіншісі адам баласына Алла Тағала мүлде рұқсат берген істер екен, оны мұбах деп атапты. Осы төрт іс Алла ізгі іс деп атайды. Біріншісі парыз амалдар. Намаз оқу 5 парыз, 40 парыз, 100 парыз, 1000 парыз болсын. Яғни Алланың парыз қылған істер. Бір. Екінші пайғамбардың бізге өзінің көбінесе әдет қылып, көбінесе тастамай жүрген істер екен сүннет амалдар. Үшіншісі пайғамбар кейде істеп, кейде шамасы келмей, уақыты болмай жатқанда істемейді, бірақ істегенді жақсы көрген мұстахаб амалдар екен. Үшіншісі пайғамбар өзі істесе де, істемесе де рұқсат еткен істер екен, мұбах амалдар екен. Енді төрт амал осы.
ізгі іске жатады екен. Ал ізгі емес іс болу керек қой енді, ізгі болғаннан кейін десе, ізгі емес іске Алла өзі бірінші орында қайтарған істер, арам істер жатады. Арақ ішу, зина қылу, адам өлтіру, адамның малына, жанына, абыройына қастандық жасау. Және де осыған ұқсас басқа істер, ұрлық, өсек, өтірік жаңалдегі істердің барлығын Алла арам еткен. Екінші істер, Алла Тағала макрух еткен істер бар. Яғни макрух деген, харам дегеннің мағынасы араб тілінен аударғанда қайтарылған деген сөз екен. Запрещённый дейді ғой орыс тілінде айтқанда. Қайтарылған деген сөз. Тыйым салынған деген сөз. Ал макрух деген іс араб сөзінен аударғанда жек көрілген, ұнаттырылмаған деген сөз, ұнатпаған іс. Алла Тағала оның пайғамбар ұнатпаған іс екен. Бұл макрух екке бөлінеді. Макрух тахрими, макрух тахлили. Харамға жақын, харамнан ұзақтау макрух. Бірақ қайтсе де Алла жек көрген, ұнатпаған істер екен. Мәселен, макрух істердің бірі адамның сөз тасуы. Макрух істерге жататын істер макрух істерге жататын істер адамның енді негізінде қандай мысалдар келтірсе болады? Темекі, біреулер, бір ғалымдар оны арамға жатқызған, негізінде бір ғалымдар оны макрухке де жатқызады. Қайтсе де Алла сүймеген іс. Сол сияқты макрухке жататын істер адамға зияндығы бар болатындай жақындау істерді макрух деген екен. Ол бір. Екіншіден тағы да бұл жерде айтатын Алланың осы сүймейтін істері, осы үлкен осы екі істер. Біріншісі арам, екіншісі макрух екен. Содан кейінгі ең соңғы істер бұлар енді ғалымдар. Ғалымдар айтқан істердің бірі мустакрах істер. Ғалымдар әдепсіздік, немесе халқымыздағы ұлы ақсақалдар, сондай бір ақ ниетті, сондай білімді деген адамдар дұрыс емес көрген, хадистен не пайғамбардың істерінен оғаштау деп түсінген, немесе адам баласы өзінің халқының арасында дұрыс емес оғаш деп көрген істерді мұстақырақ деп атайды екен. Мәселен, оғаш істердің біреуі тамақ жеу. Негізінде дұрыс емес жүріп келе жатқан. Өйткені біріншіден сіз түсіріп алып кетесіз, нанның қиқымын жерге шашып кетесіз, түсіріп тастайсыз. Екіншіден ысырап болуы мүмкін. Жүріп бара жатқанда адамның денсаулығына да жақсылап тамақтана алмайсыз, дұрыстап жей алмайсыз, және көрген көзге де өте жақсы емес, әдепсіз болып есептелінеді. Сол сияқты әдепсіз істер екен. Енді Алла Тағала бірінші амалды имандылық десе, екінші амалды ізгі істер дегені содан екен. Ізгі істер парыз, сүннет, мұстахаб, мұбах істер екен. Одан кейін Алла Тағала ақиқатты бір-бірлеріне уағыздап жүріңдер дейді. Ақиқат дегенде бұл жерде қызық нәрселер бар. Ақиқат деген шындық, шындық айта білу керек те. Біреулер шындық айтам, адамның жүрегіне қарамаймын деп адамды ренжітеді, бұл дұрыс емес нәрсе. Шындық өзінің орнына қарай айтылады. Жағдайына қарай айтылады, айталатын адамына қарай айтылады екен. Шындықты бет алды айтылмайды, оны айта алатын адам айтады. Алып келуге дұрыс адам айтады екен. Яғни мен шындық айтам деп ашық-ашық батыра берсеңіз, адамды ренжітесіз және ол шындығыңызды қабылдамай да қояды. Қабылдатқыздырып айту керек, иә? Себебі халқымыз айтқан, уәжді жығарға, сөзді ұғарға айт дейді. Бекерден бекер таси бермейді. Біздің мұсылмандар бір-біріне ақиқатты, яғни Құранды бірінші орында ақиқат, Құранның сөздері, екінші орында пайғамбардың сөздерін бір-бірімізге уағыздап, насихаттап жүруіміз керек екен. Алланың қалаған сөзі осы екен, осы мағынада. Төртінші Алланың қалаған ісі ол сабырлықты насихаттау. Бұл деген сөз сабырлық бірнеше нәрседе болады екен. Бірінші сабырлық адам күнә жасамауға сабырлық керек екен. Екіншісі жақсы ізгі істі істеп істеуге сабырлық керек. Үшіншісі, соны әрдайым ұстап тұруға сабырлық керек екен. Қараңызшы, тіпті намаз оқуға да сабырлық керек. Алла Тағала айтқан: «Уастаину бис-сабри вас-сала» деген. Алланың жолында қатты тұруға сабырлық және намаз бенен жәрдем сұраңдар дейді. Сүйеніңдер дейді. Мәселен, сіз дініңізді сақтайын, иманыңызды сақтайын десеңіз, бірінші сабырлық керек екен, екінші намаз керек екен. Енді сабырлық туралы тағы бір қызық пікір бар. Кейбір мұсылмандар ойлайды, мәселен, бір мұсылман отса, басынан екінші бір адам қойып қаса, болды, үндемейм деген бұл сабырлық емес, бұл қорқақтық болады. Сабырлық деген шындықтың үстінде шыдамдылықты білдіреді. Күшіңіз жете тұра, сіз ақиқатта бола тұра, сол ақиқатты дәлелдеу үшін сабырлық. Мәселен, сіз намаз оқисыз, сіздің намазыңызды біреулер мазақтаса да, сол мазаққа шыдасаңыз, сол сабырлық болады. Ораза кезінде ораза тұту кішкентай сабырлық, әшейін тамақ жемеу, әйелге бармау, ол кішкентай сабырлық. Үлкен сабырлық күнәдан тыйылу. Ораза кезінде үлкен кіші күнәнің бәрінен тыйылу, амалының барлығындағы күнәлардан тыйылу үлкен сабырлық болады. Кіші сабырлық болады, сіз өзіңіз намаз оқысаңыз. Үлкен сабырлық болады, семьяңыздың бәрі намаз оқып тұрсаңыз. Кіші сабырлық болады, сіз өзіңіз білім, ғылым іздесеңіз. Үлкен сабырлық болады, сол білімді жұртқа тарқатып, сол білімді ұстанып жүре алсаңыз. Үйрену басқа, сол білімді көтеріп ұстану басқа болады. Сондықтан Алла Тағаланың осы кішкентай сүресін қаншалықты кең ашса болады екен. Адам заттың бүкіл өміріне көз салшы дейді Алла бірінші орында, иә? Екінші орында адам зат қасірет, қайғыдан, жаманшылықтан, тіпті сіздің жүрегіңіздің ішіндегі қараңғылықтан, кейбір адамдар бар, дүниеден күйдім, дүниеге тойып кеттім, қызығы қалмады, үйттім-бүйттім деуі мүмкін. Немесе қанша ақша тауып алса, жүрегінде бір кірбің болады. Өйткені ол күнәнің кішкентай қалдырған дағы еді. Алла содан да шығу жолын осы сүреде айтып тұр ғой. Адамның барлығының қайғы қасіретте сол қайғыдан құтылатын жол төрт амал жасаңыз. Бірінші, имандылыққа бет бұрыңыз. Екінші, ізгі істер істеңіз. Үшінші, ақиқатты өсиеттеп насихаттаңыз. Төртінші, сабырлықты насихаттаңыз. Ойлаңыз. Жүрегіңізде сіз бір адамға қуаныш сыйлағаныңызды еске түсіріп көріңізші. Бір адам қиналып тұр. Сіз соған жәрдем бердіңіз. Жүрегіңіз қандай қуаныш табады? Мәселен, бір адам ақшаға мұқтаж болып тұр. Қарапайым, өте қарапайым мысал. Қатты қиналып жатыр, үйі жанып кетті. Не бір қандай бір жағдай болды? Сіздің жағдайыңыз болса да, болмаса да, соған жәрдем берсеңіз. Ол бешара көзіне жас алып тұрып, рахмет, рахмет, қатты қиналдым, досым жәрдем бермеді, ағайын тосым жәрдем бермеді, әуел Құдай сонан соң сен жәрдем бердің десе жүрегіңізде қуанышты айтыңызшы, қаншалықты болады. Алла Тағала айтады екен хадиси құдусиында. Хадиси құдуси деген сөз, Алла Тағала пайғамбарға мағынасын жеткізеді өзі туралы. Ал пайғамбар өзінің сөзімен Алланың сөзін айтады екен. Құраннан бөлектігі сода. Құран Алла Тағаланың бүкіл толық сөздері болса, ал хадис құдуси пайғамбардың тілі менен Алланың сөзі екен. Мағынасы. Ал бұның жанында простой хадис бар. Бұл пайғамбардың сөздері толығымен. Тек қана Алланың білімін пайғамбар өзгеше қып, өзінің бізге міндетін жеткізуде. Сол хадисі құдысыйды Алла Тағала жаңалдегі осы жоғарда айтқан мағына туралы айтуында кімде кім жер бетіндегілерге рахымдық қылса, аспандағы зат оған рахымдық қылады дейді. Кімде кім бір адамға қуаныш сыйласа,
Алла қиямет күні соның жүзіне қуаныш сыйлауды өзінің мойнына алады дейді. Алланың мойнындағы зат құр кеткен емес қой. Ондай болатын болса, жақсы іс істеу, жетімдердің басын сипау, ағайын туыстарменен араласу, дінді соларға насихаттап, өзіңіз дұрыс жүру. Кейбір адамдар бар, мен дін ұстандым деп өзгелерменен соғысат, ұрысат, таласат. Дін ұстану деген сөз таласу емес. Біреулер бар, о, болмайтын нәрсеге таласат, тақияға таласат, балақтың қысқа ұзындығына таласат, қол көтеріп, қол түсіріп, намаз оқуға таласат. Ей, одан да үлкен талас бар емес па бұл дүниеде? Таластың біреуі, сен неге Алланы танымайсың деп талассаң еді. Неге сен жаратқан иеңді танымайсың, неге намаз оқымайсың деп талассаңыз екен? Ол бір әңгіме болады. Неге жақсылық жасамайсың, неге ағайының мен ренішіште болсын, болдың, ағайыныңнан кешірім сұра, ініңнен ағаңнан кешірім сұра, ұрыспа, керіспе, жақсы өмір сүр, жұрттарға жақсылық қыл, діннің жолыңды ұстан деп таласпайсыздар ма? Болмайтын бір нәрсеге біздің кейбір мұсылман бауырларымыз таласат, бекерге уақытын зая қылады. Ал одан да үлкен істер бізді бүкіл адамзатты күтіп тұр. Сол екен, ондай болса Аср сүресін оқыған кезде тағы да бір үйге барып, кітапты ашып отырып, бүкіл адамзаттың өміріне, өзіңіздің өміріңізге үңіліп, осы төрт істі амалға асырсам, жүрегімдегі кірбін кетеді, жүрегімдегі қиыншылық кетеді, және екі дүниенің рахатын көрем деген адам осы төрт нәрсені ойластырып, істеуге талпынуы керек екен. Естігендеріңізге рахмет.